Дом літаратора далей на наших хвалях. При мікрафоні у Менскай студыі Міхася Скобла. Вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Выдавецкая серія «Кнігарня наша Ніва» папоўнілася кнігай прозы пісьменніка і журналіста нашага калегі з горадні Сергея Астраўцова «Каты» Йозефа Ратцінгера. Кніга сталася ностальгічным успамінам пра неспраўджаныя надзеі аўтара, які нядаўна адзначыў свой паўвекавы юбілей. У пяцікніжжы «Свабоды» паэт і літаратуразнаўца Анатолій Вашчанка вызначыць 5 самых эратычных сцэнаў у беларускай літаратуры. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з паэтам і эсэістам Васілём Зуёнка. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Выдавецкая серія «Кнігарня наша Ніва» папоўнілася кнігай прозы пісьменніка і журналіста з горадні Сергея Астраўцова пад назвай «Каты» Йозефа Ратцінгера. Яе склалі апавяданні, эсэ, зацімкі і рэпартажы, якія друкаваліся на старонках нашай Нівы цягам апошніх 20 гадоў. Кніга сталася ностальгічным успамінам пра неспраўджаныя падзеі аўтара, які нядаўна адзначыў свой паўвекавы юбілей. З Сергеем Астраўцовым сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Сергей, з вашага дазволу, можа быць, пачнем з назвы.
Назва гэтая ўзнікла такім чынам, была весна 2005 году. І я напісаў некалькі апавяданняў, так як паляці кажуць, на біжонца. Пісаў іх, дасылаў на Шаніва, яна іх друкавала. І адно з гэтых апавяданняў «Нямецкі папа». Гэта гісторыя пра тое, як выбіралі новага папу пасля смерці Яна Павла II. Праз маё ўспрыяцце, як я сачыў за гэтай падзеяй, што адбывала в нашем городе. И для меня было важно, что у меня был кот сиамский, Базыль. И когда я писал, как раз было про холодный, он завсёды был у меня на коленках. И когда миновито мы это оповедание писали, и это адлюстравано там. Ратцінгер так само любит котов. Такий факт, когда его выбрали папом, меня здивило, что монашки забаронили ему брать ягоных двух котов в папские апартаменты.
Таким чином мы высветлили, что ядная автора и теперешнего папу Римского. Книжка мая под заголовок. Оповедание, эссе, затемки, репортажи с городни. Господар Сергей, вас натхняя ваше место, где вы живете, и вы пишете про это, те нечто иншее все-таки вы имели на увазе, когда писали репортажи с городни?
В городни я живу от полова життя, 25 годов, от осенью 1984-го. Назва такая вельми романная, зорвала. Я приехал, и с самого початку мне хотелось засвоить этот город у прозе, потому что я бачил, что, по сутности, мало вельми присутничает сам город у прозе. Когда жил Василь Быков, то его все, что тебе цікавіла война, человек на войне. И мне как бы не хапало того, что я не могу почитать. Я зазирал до Ажешки. На жаль, практически ничего нема. Город не познаешь. Только что приезжал Каратевич, когда стена тхняться в наш город. Али он выводил его под иншей назвой. Кладно, допустим. Поэты есть, поэты пишут. А про Зайкова реально после смерти Карпюка нема. Это не была задача такая, это просто была как бы моя мара такая.
Не глядячи на широкую палитру жанров, представленных у этой книжцы, оповедания, эссе, затемки и репортажи, отрымалась цельная книжка, якую у пэўным сэнсе можно назвать романом про городню.
Я спадзяюся, что это все, что эти книжка, вот маленькая цаглинка вот в некую такую стену литературную города, вот новую. И эту цаглинку вот я зрабил. То есть, что тут назначены разные жанры, но я и писал в разных жанрах, потому что я жил в городе, и я ходил, отрывливал некие уражения, я сочил за изменами в этом городе. И часом это особлялось в оповедании, часом отрывливалось эссе, затемки. И меня завсюду цікавили письменники, журналисты замежные. Допустим, итальянский журналист Дина Буцати, вельми вядомы пісьменнік. Ён працаваў, канешне, не ў савецкай газеце, а ў «Кар'єра дэля сэра» і іншы. Мене гэты прыклад натхняў. Я нават калі пісаў нашу Ніву апавяданне, я пазначаў жанр як газетнае апавяданне. Мне прываблівае ўвогуле рэдакцыя. Мне пашанцавала тым, што гэтая рэдакцыя была ў горадні, ў старым горадзе. І я на перапынках бег кудысьці каву выпіць, і я хадзіў сярод камініц, сярод касцёлаў. І, ну, па сутнасці, мене натхнялі.
Але гэтая кніжка яшчэ, здаецца, ваш раман не толькі з горадні, але яшчэ і раман з газетай «Наша Ніва».
Я так подсумовал, отримал, что сапраўды за этот час у меня было несколько романов с газетами. Роман с газетой «Погоня», роман с газетой «Свобода», роман с газетой «Наша Ніва» так само. И эти тексты, которые я досылал, которые друкавались в «Нашей Ниве», так само это городенская частка истории «Нашей Нивы», так, в сучасной истории.
Книжка вышла у юбилейный для вас год. Есть отчувание некое часу, по увеку? Розница, почути, творчий напал у 25 год гадоў і ў 50. І што б вы хацелі сказаць тым пісьменнікам, каму сёння 25?
Любы чалавек адзначае кожнае новае дзесяцігоддзе. 30 гадоў, 40, 50, безумоўна. Ніхто не хоча спяшацца далей і успрымае новую дату з лёгкім сумам. Але калі вот так абернуцца назад, рэальна не справдзіліся нашы надзеі. Вот, допустим, 91 год я пішоў у тых зацемках. Новый пачуць, незалежнасць, бел-чырвоны-белы сцяг, новыя газеты з'явіліся. На жаль, няма гэтых газет. Ні Пагоні, якую я спачатку рэдагаваў, ні Свабоды, якой працаваў рэгіянальным карэспандэнтам гарадзенскім. Дзякуй Богу, наша не існуе. І ў гэтым сэнсе, ці мы пацярпелі паразу, як гэта назваць, гэта фіяска наша. Можа быць, якраз мая кніжка, гэты тэксты з нашай Нівы, як некі настальгічны такі некі крок з майго боку зроблены. Ну што, 25-гадовым можна сказаць? Я папросту рады, што, незважаючы на тое, што яны жывуць, магчыма, не ў такой краіне, якой бы ім хацелася, але тым не менш, у іх шмат часу, у іх іншыя магчымасці, яны могуць ездзіць дастаткова свабодна за мяжу, могуць вучыцца там, бачыць еўрапейскія гарады, чытаць больш, тым ліку на замежных мовах. У іх зусім іншыя магчымасці, і жыццё па сутнасці іншае. Нашы пісьменнікі раней амаль нідзе не бывалі, яны амаль нічога не бачылі, яны не былі ў Рыме, там, в Ватыкане, яны не бачылі, скажам так, катоў Йозефа Рацынгера, ну, тады былі, допустим, іншыя кардыналы там, і папа быў іншы. Яны не бывалі в той же Каталоніі, в Грецыі, в Венеції. Наші пісьменники тоді цього не бачили, не могли адлюструвати гэты свой досвід, і я цього досвіду не бачив в літературі, тому що його не було, і мені вельми гэтага не хапало. Тому я радий за молодих, треба сподіватися, що вони не тільки будуть їздити по Європі, допустим, але все ж таки, і увасобить в літературі в білоруській, і просунуть її наперед, і зробить її більш цікавою, більш разностайною. Ну, не просто такою от білоруською совєтською літературою, якою вона була раніше.
Пісьменнікам з горадні Сергеем Астраўцовым гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Мы працягваем вызначаць найлепшыя беларускія кнігі і творы пэўнай тэматыкі і ў пэўных жанрах. Сёняшні наш эксперт – малады паэт і літаратуразнаўца Анатолі Івашчанка. Пра што ягоны прыватны кніжны рэйтынг высвятляла Валянціна Аксак.
Спадар Анатоль, які літаратурны хіт-парад прапануеце нам сёння?
Сёння я прапаную вашу увазе 5 найлепшых інтымных сцэнаў у беларускай прозе. Пачнем хроналагічна з аповесцю Владзіміра Караткевіча «Чазенія», а менавіта са сцэны ў таёжнай хатцы раздзел «Песня песняў». Сама сцэна блізкасці доўжыцца менш за старонку, але яна ёсць апагеем усяе аповесці, выбухам стракатых фарбаў, пахаў і эмоцыяў. Паўза сэнсавання гармоніі быцця ў адзінстве з прыродай у яе першасным харастве вядзе Караткевіч свайго героя да сваёй паловы антыпода, што завяршаецца поўным зліццём гэтых інь і ян.
Можа, калі вы абралі храналагічны шлях, усё ж варта было б пачынаць з Гарэцкага ці Мележа?
Так, у творах гэтых аўтараў, калі мець на ўвазе аповесці «Голы звер» і роман «Людзі на балоце», ёсць апісанні полавай блізкасці, але ўсё ж яны пераважна звязаныя з гвалтаваннем. У маім жа рэйтынгу ўсё адбываецца, так бы мовіць, па згодзе. На другім месцы Іван Шамякін і аповесць «Шлюбная ноч». Са словаў знаёмым бібліятэкаркі, гэтая аповесць доўгі час ачольвала ўнутраныя рэйтынгі беларускіх бібліятэк. І не дзіва, захапляльны экшн пра партызанаў і падпольшчыкаў поруч з нежартоўнымі любоўнымі жарсцямі, як магло б быць напісана ў анатацыі да сучаснага выдання, трымаю напружанне ад першае да апошняе старонкі. Асабліва кранальны эфект дасягаецца праз тое, што нарацыя вядзецца ад жаночага імя. Хаця дэталяў самой шлюбнай ночы ва ўмовах акупацыі аўтар вядома не дае, але ёсць пранізлівае апісанне пачуццяў да і пасля. На трэцім месцы нашага рэйтынгу аповед Барыса Пятровіча «Не пытайце, што будзе заўтра». Гэты аповед цікавы ўжо як прэцэдэнт у беларускай літаратуры. Тут апісваецца полавы акт з іншапланетніцай, што пад відам зямной дзяўчыны збірае насенне для сваіх доследаў. Аб'ектамі гэтых доследаў стаюцца два беларускамоўныя студэнты. Калі, раскрыўшы прышэльца, хлопцы пытаюцца, чаму вы прыляцелі менавіта ў Беларусь, атрымліваюць адказ. Ваш народ, як ніякі іншы на зямлі, захаваў сваю чысціню, сваю першароднасць. Іншапланетнікі прылятаюць напярэдадні чарнобыльскай катастрофы. Лішне тлумачыць чаму. На чацвёртым месцы Владзімір Арлоў, апавяданне «Каханак яе вялікасці». Калі настаўніку Караткевічу ў адліжныя 60-е і Шамякіну у больш суворыя 70-е даводзілася балансаваць на мяжы дазволенага, то Арлоў у канцы 90-х можа сабе дазволіць паказаць полавую блізкасць у гранічна адкрытым ключы. Што праўда, робіць ён гэта без пераходжання нябачнай мяжы між эротыкай ды парнаграфіяй, і пры гэтым выкарыстоўвае яе полавую блізкасць як метафару стасункаў між прагнай і крыважэрнай імперыяй ды па-еўрапейску вытанчанай, але ў сваёй сутве не менш жарснай ліцвінскай радзімай. Прапаную слухачам урывак ложкавага двубою між імператрыцай Кацярынай II і полацкім ведзьмаром у бліскучым чытанні Андрэя Каляды.
Гэты ліцвін прымусіў яе спярша легчы на стол, потым укленчыць на падлозе і зноў падняцца. Ягоныя рукі, вусны, язык упэўнена і бессаромна блукалі па ўсім яе целе. Досыць было апусціць павекі, каб здалося, што яна маркетуецца з некалькімі мужчынамі адначасова. Ён абуджаў пакрыёмую таемную прагу, што дрэмле ў сутарэннях свядомасці кожнае жанчыны і можа так ніколі і не вырвацца з вязніцы, прагу цалкам да апошняй часцінкі трапіць у абладу мужчынскае сілы, адчуць гвалт над сабою, ператварыцца ў адаліску, ў рабыню.
Хто ж завершае ваш рэйтынг? Мабыць, хтосьці з маладзейшых літаратараў?
А вось і не. Сярод бруду і бруталу, што прапаноўвалі ўвазе чытача некаторыя аўтары цягам апошняга часу, вартай сцэны мне не патрапілася. Закрывае наш рэйтынг аповесць сталага па ўзросце, але вечна маладога пісьменніка. Бо так апісваць перажыванні здольны толькі чалавек, які не развучыўся глядзець на свет захопленымі вачыма падлетка. Юры Станкевіч, аповесць «Партрэт выпускніка на фоне адлігі». У апісанні блізкасці выпускніка школы яго маладой настаўніцы па літаратуры наадварот, адрозна ад папярэдняга аўтара, процьма натуралізму. Можа, ад гэтага крыху і патыхае парнаграфіяй, але пра тое меркаваць чытачу. Цытата. Паліна Мікалаеўна хуткімі рухамі сцягнулася яе панчохі і трусікі, расшпіліла яму рэмень на джынсах і пацягнула замок маланкі. Потым адкінулася на стале спінай назад, абапіраючы локцямі. Далейшыя падрабязнасці чытайце ў аповесці Юры Станкевіча.
Са сваім прыватным кніжным рэйтынгам нас пазнаёміў Анатолій Івашчэнка. Неўзабаве мы працягнем нашу перадачу і ў рубрыцы «Аўтары творы» сустрэнемся з паэтам ды эсэістам, лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі Васілём Зуёнкам. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Десятого кастрычніка адзначаецца ўсясветны дзень супрацьмяротнага пакарання. У цэнтры Менску праваабаронцы раздавалі мінакам улёткі супрацьмяротнага пакарання, а ў менскім офісе пэн-цэнтру ганаравалі пераможцаў творчага конкурсу на гэтую тэму. Старшынём моладзевай арганізацыі партыі БНФ «Моладзь БНФ» на чацвертым з'ездзе арганізацыі стаў 22-гадовы Андрэй Крэчка. У Менску прайшла міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Еўразвяз Беларусь. Контуры партнерства». Сярод запрошаных на канферэнцыю парламентары з Літвы, Польшчы, Украіны, Швецыі і Фінляндыі. Саюз юрыдычных асобаў, Рэспубліканская канфедэрацыя прадпрымальніцтва звярнуўся ў адміністрацыю прэзідэнта з просьбой не дапусціць павышэння стаўкі падатку на дададзеную вартасць у наступным годзе. У суботу Беларусь пакідаюць апошнія расійскія ўдзельнікі вучэнняў «Захад-2009».
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. Васіль Зуёнак – адзін з самых адметных сучасных беларускіх паэтаў. За кнігу паэмаў пад назвай «Маўчанне травы» у свой час ён стаў лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі. Тым большай нечаканкай для ягоных прыхільнікаў сталася кніга ягоных эсэ і фэналагічных замалёвак «Паміж небам і зямлёю», якая нядаўна пабачыла свет у выдавецтве «Беларуская навука». З паэтам, які выступіў выступіў у амплюа празаіка, мы спаткаліся ў нашай менскай студыі. Спадар Васіль, у сваіх эсэ вы даследуеце пэўны твор, можна сказаць, на малекулярным узроўні. Вы яго раскладаеце на склады, на фанемы. А ці не ёсць гэта правяранне гармоніі алгебрай?
Тут вельмі такі падыход, ну як бы комплексны, калі так гучна гаварыць, складаны. Не толькі мой чытацкі нейкі позірк на гэты твор, на гэты верш, але яшчэ і вучнёўскі падыход. Я як бы іду ў школу да гэтых людзей, пры якіх я згадываю, якія чытаюцца мною, як бы з нейкай настаўніцкай кафедры. Я пасцігаю сакрэты, наколькі гэта мне даступна. Ну і радасцю гэтага спасціжэння натуральна дзялюся.
Тыя самыя вобразы ўжывалі расеец Вячаслаў Іванаў і наш Максім Богданович, Рыгор Барадулін і Васіль Зуёнак, Зуёнак і Уладзімір Някляеў. Вы прыводзіце гэткія прыклады ў сваёй кнізе. А ці можа распаўсюджвацца аўтарскае права не толькі на творы, але і на вобразы?
Ну, у кніжцы ў мяне сюжэцік прысутнічае. Я прыводжу словы Гёта, калі яго абвінавачвалі, ці што прад'яўлялі яму такую вот прэтэнзія была з боку іншых паэтаў, ну, скажам, Байрона, што як бы ён нейкія вот такія моманты пераймае, ці што, ці паўтарае там Шэкспіра, то Гёта на гэта адказаў. Я падыходжу да матэрыялу, якую дае мне жыццё. Неважна, дзе я гэты матэрыял узяў. На вуліцы ўбачыў, пачуў ад некага, ці прачытаў, але гэта ўжо сказаў Гёте. І гэта закон мой, аўтарскі, тут ужо дзейнічае. Таму што, калі ён і выкарыстаў нейкую дэталь, то яна легла ў магутную плынь гётаўскай творчасці, у яго твор. І там яна сваю ролю адыгрывае. Але рэдкія рыфмы, яны кідаюцца ў вочы.
Але ж немагчыма запатэнтаваць усе рыфмы.
Але рыфмы тут толькі праява знешняя. Важна паглядзець і ўбачыць, як эта рыфма служыць. Дзе яна стала? У які кантэкст яна ўклінілася? Бывае, што нават і вот такая банальная рыфма, але яна так павернецца, што захучыць у гэтым кантэксце, як нешта вельмі яркае і свежае.
Спадар Васіль, паралельныя адкрыцці вядомыя і з фізікі. Закурыць з Богам пакарыстаўся Някляеў гэтым вашым трошкі блюснерскім, як мне здаецца, вобразам, ці не? Як вы лічыце?
Не, абсалютна не. Я думаю, так як я не меў на ўвазі Някляева, так і ён. Я там і сказаў, што у кожнага свой Бог, у яго зямны, так будзем казаць, начальніцкі Бог. Бог такі, які вот вырашае гэтыя праблемы, і ён не адчувае як бы віны, стаіць збоку. А ў мяне Бог той, усявышні, нябесны, які ў адказе за ўсё. І таму ў яго другі інфаркт пасля гэтай трагедыі. Гэта матэрыял чарнобыльскі, дзе Бога нельга не ўспомніць і не папрасіцца да яго на прыём.
Вы напісалі багата паэтычных кніг. Выйшаў ваш паэтычны двухтомнік. Чым можна патлумачыць ваш сённяшні зварот да прыроды?
Тлумачыцца, што, відаць, адчуванне ў мяне такое. Я як бы не адлучаю сябе ад гэтага свету прыроды. Я часцінкай, заўсёды часцінкай сябе адчуваю. Іду ў лес, я не нейкім, так сказаць, пабочным там элементам пахаджваю, а я кожнае дрэва адчуваю яго дыханне, адчуваю, што і яны, быццам бы, мяне таксама нейкім чынам адчуваюць, як свайго брата. І тут у мяне, можа быць, недзе на мяжы з паэзіяй усе мае замалёўкі. Таму што і Прышвін так адчуваў, і усе так гаварылі, Блок, і Горкі, і Паўстоўскі пра Прышвіна, што гэта не толькі навука, а ў нечым і паэзія, не толькі прырода з боку, але ён суперажывае і жыве ў гэтым свеце, так як паэт жыве ў свеце сваіх вот этых фантазій паэтычных і робіць іх рэальнасцю. Так, відаць, нейкім чынам я не буду сябе ставіць у поплечкі з Прышвіном, але адчуванне чалавечае такое і ў мяне.
А што сёння, спадар Васіль, можа падказаць пісьменніку прырода?
Прырода ўсё можа сказаць, пра што мы забыліся, і трэба толькі чуць яе дыханне, яе жыццё, і наблізіцца да яго. І тым самым мы набліжаемся, ну будзем так казаць, да Бога, да нейкай вялікай веры ў жыццё, ў несмяротнасць гэтага жыцця, ў пачатак, які немагчыма знайсці, і ніхто ніколі не знойдзе, і ў працяг, дзе канца не видно, коли починаешь себе не иди наближать до природы.
Дякую за гутарку. Я нагадаю, что в эфире передача «Дом литератора». И сегодня наш гость Василь Зуйонак. Як не поэт, а прозаик и эссеист, автор недавно выдаденной книги «Поміж небом и землею». А зараз по давней нашей заведенце прогучать новые, уже прозаичные творы Василя Зуйонка у выконанні автора.
Для чыгуначнага прыпынку зялёная на шапіку, які даўно не гандлюе, на ўсіх чатырох сценах, з якога боку не зайдзі, прачытаеш выведзенай крэйдай покліч. Жыве Беларусь. Не гандлюе, але працуе закінутый шапік. Тут жа метру праз 50 на плоце, са старых дошак дылёвак, праўда, нанава адгабляваных, накрэслена тое ж самае, але не зусім пісьменна. Жыве Беларусь. І руская. Хтосьці больш адукаваны па-беларуску памылку выправіў, закрэсліўшы гэтае і алоўкам і сцвердзіў поверх «ы». Значыць, Беларусь не толькі жыве, але і жыве. А можа, гэта па-украінску, хто адкарбаваў тое «жыве» з «і» рускім, так будзем яго называць, як прачуванне Майдана? Песня беларускага Дон Кіхота. Здавалася б, зямля і неба, час і абставіны, гукі і мовы, такія далёкія і адрозныя. Аднак жа ў нечым самым сутнасным усё, ці амаль што ўсё, так супадае. Няхай сабе, там сухое, спякотнае пласкагор'е з незлічонымі ветранымі млынамі, тут шумныя бярозы пабяліў мароз. Няхай сабе, там іхні ваяр на рысінанці, усё ж тут наш герой, бясконны, ой, пайду я ў пол. Іхні мае сусветна славутае імя Дон Кіхот, а наш безыменны. Няхай сабе. Але дзве постаці гэтыя збліжаюцца, каб ісці па гісторыі ў попліч. Праз стагоддзі родняцца яны найперш сваім сацыяльным станам. Абодва не з простых, не з мужыкоў. Той ушчэнт збяднелы і дальга, а наш шаблічкай махну. Пэўна ж не з роду шляхецкага, але даведзена ўжо да клопату і занятку мужыцкага, бо ён жа яшчэ і з вострою касою, а галоўнае, вось яно тое галоўнае, у двух каротеньких на два графічныя значкі словах прамоўленых нашым, як бы Дон Кіхот імчыцца сузнятым кап'ём на бойку з ветранымі млынамі, як бы з веліканамі, і наш, пайду я ў поле, як бы на вайну. Сапраўды, і ў нашага як бы змагання, дык у таго былі ўваччу хоць рэальныя аб'екты, ветракі, а ў нашага махання шаблячкай у паветры. Янка Купала геніальна паркмеціў гэта і засведчыў у вершы. Менавіта пра яго, пра верш гэтай, што стаў народнай песняй, а найперш пра героя і вершай песні, тут і гаворка. Не знаю, ці чуў Янка Купала гэтую песню, час быў нялёгкі, удушлівы для песень гэтка кшталту, баладных, змагарнага складу. І запісаў яе кампазітар Рыгор Пукст у пераднавальнічным 1940-м. А колькі жыла ў народзе песня, у каго спытаць? Адно можна сцвярджаць з пэўнасцю, шчаслівы паэт, чыё слова кладзецца на музыку народам, спяваецца. Магутны верш, магутная песня, з несумненных узораў вялікага мастацтва, твор у кагорці шэдэўраў. Гэтую песню любіў Васіль Быкаў. Шумныя бярозы, пабяліў мароз, хацеў бы я плакаць, ды не маю слёз. Гэй, пайду я ў поля, долечку шукаць, з вострую касою, як на сенажаць. Ой, пайду я ў поля, як бы на вайну, шукаючы волі, шаблячкай махну. А цяпер каротенькі сюжэцік пра тых, каго не надта любяць. Ну, з гэтых братоў нашых меншых, з прыроды. Мушка-чапурушка. Мушка была не такая ўжо і назойлівая, але дуже неспакойная. Мітусілася над сталом то ў адзін бок мільгане, то ў другі. Да мяне, праўда, не прыставала, як звычайна бывае з іх пародаю. А ўле ўсё ж чытаць, а тым больш засяродзіцца, перашкаджала. Я ўжо і прыпляснуць яе наважыўся. І газету дзеля гэтага згарнуў у добру пляскачку. Ды тут мушка раптом присела на стол, вытягнула передние лапки, быццам человек руки, каб потиснуть руку, протягнутую для привітання, ці мыцца збіраючыся. Потом знову же быццам человек от задовольнення руки, хутенька разов кольки потерла лапка об лапку, и знову же зусім по-человечу почала протирать тварок. Гэта каберуч, вочки, щочки, ці что там яшчэ у яе. Нейкий момент посядела нерухома, быццам у люстерка узиралася. Пэўна засталася задоволеная и взялася за тую ж процедуру, только уже лапками задними. Лапка об лапку, лапка об лапку, и даткліва обезвима проводить по крылцах, быццам змахвая не пыл, а незауважный тень с крышталю. От же мушка, гэтак прохорошивается, гэтак чупурыцца, не інакш на спатканне якое збіраецца. То як же чапаць, як пляскать той газетиной? Ляці себе, мушка, ляці.
Василь Зуёнак чытаў свае празаічныя абразкі і эсэ. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і сустрэнемся праз тыдзень.
Слухачы. Вечаровы эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклы. Першыя паўгадзіны навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы свабоды, дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.